Zrno, zrno, prava.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Če bi vprašali katerega izmed semantikov, kaj pomeni odgovornost, bi nam razložil vsaj 50 pomenov tega termina. Vendarle pa smo se odločili, da vam danes v Zrnu prava spregovorimo o politični, objektivni odgovornosti ministra. Z nami je tudi gost, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, dr. Miro Cerar. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav vam in poslušalcem.
Dr. Miro Cerar, kot že rečeno, bova danes govorila o objektivni odgovornosti ministra. Po začetku predstaviva sam pojem politične odgovornosti ministra.
Ja, torej, če želimo ta pojem razumeti, moramo pravzaprav poznati tudi pojem pravne in recimo moralne odgovornosti, a ne? Če grem kar po vrsti, moralna odgovornost ministra ali kateregakoli človeka je tista, ki jo pravzaprav vsakdo od nas nosi pred lastno vestjo. Ali je dovolj dober, ali je dovolj pošten, ali pomaga drugim tam, kjer je treba in podobno. In če seveda tega ne počnemo, če ravnamo proti svoji vesti, smo nekako moralno odgovorni. Pomeni sami sebe tudi obsojamo in tudi verjetno nas okolje, ki ima podobno moralno vrednotenje, obsoja. Ne? Pravna odgovornost je popolnoma drugačna, ker je veliko bolj natančno določena. Določena je z zakoni. A ne, če storiš kaznivo dejanje, ne vem, umora, tatvine, ropa, se točno ve v tem primeru, kakšen je postopek pred sodiščem in potem si na koncu obsojen na neko točno določeno kazen. Ali pa če kršiš pogodbo ali kaj podobno. Za razliko od teh dveh odgovornosti pa je politična bistveno širša. Na nek način zajema prvi dve, ki sem jih že navedel. Ne? Če mi recimo kot politiki, ne, bi rekel, če nek politik ravna nemoralno ali pa nezakonito, lahko to potegne za posledico tudi njegovo politično odgovornost. Ga ljudje tudi politično obsojamo, rečemo, ta ni dober politik, saj krši zakone, ni moralen in podobno. Se pravi, morala in pravo sta lahko del te odgovornosti, medtem ko včasih se pa tudi zgodi, da pride do neke ločitve med temi vrstami odgovornosti. Naprimer, nekdo, nek politik recimo, krši morda neko moralno pravilo, morda se celo zlaže, ampak to stori v korist države ali pa večine državljanov in ga zato politično ne bomo obsojali. Ne? Ali pa recimo nek politik stori neko protipravno dejanje, verjetno ne prehudo v tem primeru, a ne? Prekrši nek predpis, da bi recimo pomagal, ne vem, gospodarstvu ali pa spet bi rekel velikemu delu državljanov s tem. To pomeni pravno je odgovoren, je storil nepravilnost, kršil zakon, pa kljub temu ga recimo večji del državljanov ne bo obsojal, ker vidi v tem neko njegovo iskreno gesto, da ljudem pomaga. Torej, če povzamem, politična odgovornost je zelo širok pojem, nimamo nobenih jasnih kriterijev, kaj to je, to je pač predvsem odgovornost pred javnostjo, če govorimo o demokratičnem sistemu, minister ali predsednik vlade ali poslanec, predsednik republike, kdorkoli, je pač za svoje dejanje, ki jih v takšni funkciji stori, odgovoren pred ljudstvom in če seveda državljani, javno mnenje, pokažejo nezadovoljstvo z njegovim delom, terjajo neke politične konsekvence v smislu odgovornosti, te pa so potem spet različne, niso napisane vnaprej. Lahko recimo neka politična odgovornost ministra, na primer, potegne za sabo zahteva po njegovem odstopu, lahko tudi sam odstopi, lahko prije do njegove razrešitve, predsednik vlade oceni, da bi ga bilo treba recimo razrešiti in to predlaga, da stori torej državni zbor, da ga razreši, lahko to zahteva sam državni zbor in lahko recimo po našem pravu pride celo do neke skrajne oblike, tako imenovane ustavne obtožbe zoper ministra, če bi se izkazalo, da je zelo hudo na nek način kršil zakon ali ustavo, ne? V tem primeru imamo tudi poseben postopek, ki ga sproži državni zbor in se potem odvija naprej pred ustavnim sodiščem, ki ugotavlja, ali je minister storil neko takšno hujšo nepravilnost.
Že v ustavi 112. in 114. člen sta tista, ki določata odgovornost med drugim tudi ministra, ki spada pod izvršilno vejo oblasti, še bolj pa v zakonu o vladi, je politična odgovornost ministra opredeljena kot individualna in kolektivna. Pri obeh pa poznamo tudi subjektivno in objektivno odgovornost. Lahko razložite vse štiri?
Ja, dobro so to povzeli iz naše ustave, tudi v primerljivih demokratičnih sistemih velja enako ali podobno. Torej vsekakor, če rečem najprej kot minister, ne, no, vsak odgovarja za delo svojega ministrstva, se pravi za svojo sfero, recimo notranji minister za ministrstvo za notranje zadeve, zunanje za zunanje zadeve in tako dalje. V tem smislu je pač odgovoren individualno ta minister za svoje področje. Ker je pa vsak minister član, bi rekel, vlade, torej te ekipe ministrov v celoti, je pa tudi kolektivno odgovoren za delovanje vlade, ker konec koncev vsi ministri tudi skupaj s predsednikom vlade, pod njegovo takterko seveda, sooblikujejo politiko vlade, kar pomeni, da je tukaj pa njihova odgovornost tudi kolektivna. Ne, na sejah vlade pač poslušajo eden drugega in pač skupaj sprejemajo odločitve. Torej, to sta kolektivna in individualna odgovornost. Obe sta zelo pomembni, kajti tako na individualni kot na kolektivni ravni lahko pride do hudih napak in v obeh primerih je minister potem odgovoren nasproti predsedniku vlade in še posebej potem nasproti parlamentu, torej državnemu zboru v Sloveniji. Medtem ko razlikovanje med subjektivno in objektivno odgovornostjo je nekako najbolj jasno opredeljeno v pravu, lahko ga pa tudi prenašamo na politični nivo, kot bom kasneje pojasnil, gre enostavno za to. Subjektivna odgovornost pomeni krivdna odgovornost. Odgovoren sem za neko dejanje in njeno za njegovo posledico, recimo nekaj hudega sem storil, če sem ravnal krivdno, če sem recimo bil zelo malomaren pri tem, torej sem opustil neko skrbnost ne, in zaradi tega prišlo do neke težke posledice, do neke kršitve, ali pa če sem celo imel namen zagrešiti neko hudo nepravilnost, nekoga prizadeti, narediti neko škodo. Torej, namen ali malomarnost sta dve temeljni obliki krivde in če je ta krivda podana, govorimo o tem, da je bilo subjektivno, torej z vidika subjekta, ta odnos do nečesa nekako nameren ali pa malomaren in v tem primeru govorimo o subjektivni odgovornosti. Ta odgovornost je tista osnovna. Mi vemo, da ljudi predvsem presojamo po tem vidiku. Če nekdo nekaj stori po nesreči, pa res ni bil kriv, vidimo, da niti malo maren ni bilo, je bil nek splet okoliščin, da je nekaj razbil ali pa poškodoval, potem mu to oprostimo. Če pa je kriv, ga obsojamo. No, zelo podobno torej v pravu, temelj je subjektivna odgovornost in podobno tudi v politiki. Če recimo minister ravna krivdno, iz neke malomarnosti ali celo s kim namenom stori neko nepravilnost, potem bo seveda temu sledila zahteva za njegovo odgovornostjo, za uveljavljanje tem odgovornosti, torej naj odstopi, naj se opraviči, naj stori nekaj, da bo napako popravil. Objektivna odgovornost, za razliko od subjektivne, je pa drugačna, je pa, rečemo temu, odgovornost za posledico, ne glede na krivdo. Se pravi, nekaj se je zgodilo, jaz nisem kriv za to, vendar se je to zgodilo v neki moji sferi delovanja. Če sem zelo konkreten, recimo minister je lahko tudi objektivno odgovoren. To pomeni kaj? Da se je v sferi ministrstva nekaj nepravilnega zgodilo, nek njegov uslužbenec, podrejeni, je nekaj zagrešil, neko hudo nepravilnost, zaradi tega ima država škodo, tudi vlada trpi na ogledu in tako dalje. Minister sam tega ni storil, sploh ni morda vedel, da se je to dogodilo, ni na to vplival, pa kljub temu on kot vodja ministrstva prevzema en del odgovornosti, kajti on mora poskrbeti, da so pravi ljudje na pravih mestih in da se pravzaprav nepravilnosti preprečijo, ne, da se ne zgodijo take zadeve. In v tem primeru odgovarja torej za posledico ne glede na krivdo. Te zakaj tako odgovornost imamo? Zato, ker včasih se zgodijo hude stvari, če zdaj govorim samo o politiki, ki imajo res težke posledice lahko za celo državo. In seveda v takem primeru bo neko službenec, ki je to k temu prispeval celo krivdno, odgovarjal, mogoče bo zgubo službo. Ampak tukaj mora biti nek pritisk vzpostavljen na vodilne funkcionarje. Tudi v končni fazi na predsednika vlade, ki je nekako objektivno odgovoren za delo cele vlade, no ampak minister mora biti pod neko presijo, pod nekim pritiskom, da bo vedel, da če se bo karkoli zgodilo v sferi ministrstva, bo zato tudi lahko objektivno odgovoren. Bistvo tega je spodbujanje ministrov k boljšemu delu in seveda tudi nekaj, ne, kar vsi vemo se dogaja, kadar pride do hudih nepravilnosti. Ljudje, družba, ne, iščemo nekega krivca, nekega glavnega krivca. In zdaj v politiki je pač tako, to je del te demokratične politične igre, da včasih terjamo, ne, državljani, da nek minister prevzame odgovornost za nekaj, čeprav pravim, ni bil subjektivno odgovoren, ampak se je zgodilo v njegovi sferi. Ker pač sklepamo, da bi moral to preprečiti z nekimi svojimi pravočasnimi ukrepi, ker recimo štejemo hkrati tudi, da enostavno ne obvladuje ministrstvo dovolj dobro. In v takem primeru, če se recimo v javnosti pojavi zelo široka, intenzivna kritika, če to že škodi, bi rekel, ugledu države, vlade in podobno, potem minister nekako ponavadi je opozorjen ali pa sam dojame, da mora za zadeva prevzeti objektivno odgovornost. In pravi, sam sicer nisem vedel za to, kako je do tega prišlo, ali pa reče, nisem mogel vplivati na te zadeve, vendar pa so se zgodile v moji sferi, zato prevzemam odgovornost tudi jaz in recimo ponudim odstop, ne, predsedniku vlade oziroma državnemu zboru.
Veliko krat se zgodi, da lahko govorimo o objektivni odgovornosti ministra, se predpostavlja njegova politično-pravna in moralna obveza do resorja, kateremu predseduje. Na kakšen način ločiti ti dve odgovornosti, politično-pravno in moralno odgovornost?
Poglejte, v teoriji je to mogoče zelo enostavno ločiti, a ne? Odgovornost na moralni ravni je odgovornost pred lastno vestjo. Zdaj, če bi to malo posplošili, recimo na etično odgovornost, ki je še ena kategorija, ki je nismo omenili, gre pa za neko, v tem primeru, skupnostno moralo. V tem primeru odgovarjaš v luči nekega etičnega kodeksa. Če sem zelo konkreten, recimo sedanja vlada je na začetku mandata sprejela etični kodeks. Zavezala se je, torej vsi ministri in predsednik vlade, da bo ravnala etično na ta in drugi način, da ne bo koruptivna, da bo, bi rekel, pošteno delovala in tako naprej. In zdaj, če minister prekrši katero od teh pravil, ki so celo zapisane v teh kodeksu, je odgovoren etično. Ne? Zdaj, politična odgovornost je pa včasih takšna, da zajema to moralno v sebi, ker konec koncu, če, naprimer, minister ravna nemoralno, lahko s tem tudi ravna politično škodljivo. A ne? Če laže, če krade, bom rekel, kar je nemoralno, je tudi politično nesprejemljivo, ne na nek način. Lahko se pa včasih zgodi, kot sem rekel prej, da pride tukaj do drugačne situacije. Minister bo recimo lagal, zato da ne bi neke zadeve prišle v javnost, ki bi lahko škodile ugledu države. Nekaj bo zamolčal, kar morda ni najbolj moralno, vendar je do neke mere lahko politično pozitivno vrednoteno med državljani in se strani tudi drugih politikov. Še vedno moramo biti si najjasni, da je to nemoralno, vendar politika včasih tudi deluje po načelih, ki malo tolerirajo takšne zadeve. In zdaj seveda, ker tukaj ni jasnih kriterijev, ne, kaj je zdaj vse sodi v politično odgovornost. Se pravi, protipravno dejanje, nemoralno dejanje, neetično dejanje, vse to je lahko del politične odgovornosti. Je zato edino zanesljivo merilo, kdaj politik bo politično odgovoren, pravzaprav neka reakcija demokratične javnosti. Najprej seveda, bom rekel, samih državljanov, volivcev, realno gledano pa tudi političnih strank. Ta dejavnik, te stranke, pa tudi sama vlada, če govorimo o ministru, so pravzaprav pri tem ključni. Ker pogledajte, tu deluje neka logika, ki je vgrajena v demokratični sistem. Ta logika je pravzaprav zastavljena zelo pragmatično. Če minister deluje slabo, za državo, za vlado, karkoli, to pravzaprav škodi ugledu vlade. In tudi še posebej škodi ugledu politične stranke, ki ji ta minister pripada ali pa ga je vsaj predlagala na to mesto, če ni njen član. Torej, je v interesu vlade in takšne politične stranke, da mu predlaga, da se umakne. Oziroma, da dobi drugega kandidata na to mesto. In te pritiske so zelo močni, nobena politična stranka ali vlada si ne bo privoščila imeti ministra, ki izrazito v javnosti izbujajo nezaupanje, za katere se zahteva neka odgovornost politična v tem primeru, ker to bo vladi blazno poslabšalo ogled, tudi strankam in po tem mehanizmu, ne, kot sem ga razložil, se potem takšni ljudje ponavadi zamenjajo, umaknejo, ne, se postavijo na neke druge položaje, kjer so lahko bolj koristni in to je pač ta demokracija, demokratična, bi rekel, igra, ne, v narekovaje, ki se jo pač gremo.
Če povsem logično in laično pogledamo na ministra, ki deluje v določeni vladi, potem lahko rečemo, da je njegova vloga predvsem politična in ni strokovna oseba na tem položaju in verjetno tudi iz tega izhaja njegova objektivna odgovornost, o kateri danes govoriva dr. Miro Cerar.
Ja, izpostavili ste neko zelo pomembno stvar. Dejansko minister je politik, on je izvoljen glede na neke politične sposobnosti, ki se mu pripišejo se strani recimo predsednika vlade, ki ga predlaga v izvolitev in potem državnega zbora. Njemu ni treba biti po nobenem zakonu počimerkoli strokovnjak za področje. Je pa seveda zelo zaželeno, da se na področje, na katerega je bil nekako imenovan, čim bolj spozna. Ni nujno, da je ravno strokovnjak, ampak mora imeti neko prakso, nek predhodni stik s tem področjem, lahko ga je že kot politik večkrat obravnaval, se z njim srečeval. In tukaj se zdaj srečamo z različnimi dejavniki. Po eni strani je dejansko v demokraciji vgrajeno to, da poslanci in ministri niso nujno strokovnjaki. Morajo biti pač polnoletni državljani z volilno pravico in upravilno sposobni in podobno, ne zahteva se strokovnost. Po drugi strani pa vemo, kot sem rekel, da danes pričakujemo tudi ogromno znanja od ministra. Res je, on ima strokovnjake okoli sebe. V tem je tudi njegova pomembna sposobnost, ali zna oblikovati neko skupino, nek tim, ljudi, ki jim lahko po eni strani zaupa, če govorimo o vrhu ministrstva, torej kabinet svoje in tako dalje, tukaj mora biti ljudje, ki jim lahko najprej zaupa. In drugič, ti ljudje morajo biti zelo strokovni. Morajo res obvladati področje in ministru zelo dobro svetovati. Mi vemo, v svetu je veliko primerov tudi pri nas politikov, ki so bili izredno uspešni, pa pravzaprav sami niso bili zelo izobraženi ali pa imeli nekih visokih kvalifikacij za področja, s katerimi so se ukvarjali, imeli so pa blazno dober smisel za organizacijo dela, za nameščanje pravih ljudi na prava mesta in to je pravzaprav dovolj. Minister kot politik, če ima to sposobnost ne, in če ima tisto seveda minimalno, ki jo pa mora imeti, da razume, zakaj gre, da lahko potem sledi nasvetom, dobrim nasvetom svojih ekspertov in zna to artikulirati v javnosti na nek dober retoričen način, to je potem dovolj. In včasih se celo dogaja, kot vidimo, ne, da nekdo lahko vrhunski strokovnjak za neko področje. Pa se ne znajde najboljše na področju, recimo povedajmo, lahko nekdo zdravnik, pa potem minister za zdravstvo, pa ni nujno, da bo najboljši minister. Ne? Lahko je bil nekdo bivši policist, če se tako izmišljujem naprej, pa je potem minister za to področje, pa ni rečeno, da bo najboljši. Lahko pa tudi je, oboje je možno, ampak s tem je treba računati.
Pogovor o objektivni odgovornosti ministra, spoštovane in cenjeni, bova z doktorjem Mirom Cerarjem nadaljevala tudi prihodnji teden. Za danes pa se na tem mestu od vas poslavljava in vam želiva vse dobro. Poleg gosta doktorja Mira Cerarja mi je pri oblikovanju oddaje pomagal še tonski tehnik Matej Kržišnik. Vaša gostiteljica sem bila Mateja Zakelšek. Vsi omenjeni upamo na vašo pozornost v zadnjem torkovem jutru pred zadnjega meseca v letu 2007. Srečno!
Zrno. Zrno.